Velkommen til podcasten Hjernesterk. Ole Petter, for noen uker siden så fleipet vi og flåste vi litt om hva om vi prøver noe nytt. Vi snakket om dette her med å og liksom gleden av å trene seg i form, altså komme seg i bedre form, merke fremgang. Og i og med at både du og jeg tidligere idrettsutøver, så kom vi aldri opp på det nivået vi en gang var. Og det kan vi jo velge og synes deprimerende, eller vi kan prøve å tenke på alle gevinstene fysisk aktivitet har allikevel, selv om vi ikke får progresjon, men vi bremser nedbrytingen, for å si det litt enkelt da. Og så fikk jeg da en melding, bare noen dager etterpå at den episoden kom ut, fordi at vi snakket jo om dette her, skal vi ta et år hvor vi rett og slett bare bryter oss ned, at vi skal ha sånn nyttår så sett at vi, ja, i 2024 så skal vi begynne å røyke, vi skal spise mye mer usunt, og vi skal ikke trene oss og se da hvordan opplevelsen er å starte fra bunn. Og det var da jeg fikk denne meldingen av Gisle Johansen, som jeg kjenner fra en podcast som heter Motivasjonspreik. De intervjuet meg i den Motivasjonspreiken-podcasten for noen år siden i forbindelse med Tour de France. Og Gisle, han er veldig ivrig person, alltid holdt seg i form, lidenskapelig opptatt av idrett, drevet mye med triathlon blant annet, syklet og drevet med skihopping, og brenner veldig for fysisk aktivitet, så han er også en ivrig lytter av podcasten. Og så sendte han meg da denne meldingen, hvor han skrev at liksom, ja, jeg hørte dere fleipet om dette her med å slippe dere virkelig ned, og bryte dere ned for å få gleden av å bygge dere opp igjen. Det vet jeg alt om, skrev Gisle, fordi han er kreftsyk, han har beinmarkskreft, og selvfølgelig er noe, ikke sant, brytes jo ned av behandlingen og sykdommen, Og kjenner jo da på det her gevinsten fysisk aktivitet gjør da, når han kommer i gang igjen fra veldig dårlig form. Men Ole Petter, du har jo snakket en del om dette her med bruk av fysisk trening og sykdom, blant annet i foredragene dine. Det er noe du brenner veldig for, blant annet gjennom at du er en ambassadør for Aktiv mot kreft.
Ja, og det er jo sånn, jeg pleier å si det, jeg har ofte sagt det til pasientene mine som kanskje sliter litt med å komme seg i aktivitet, har lyst til å bli litt mer fysisk aktiv og lure litt på hva er gevinstene, hva er det jeg får igjen for alt dette strevet. Og da pleier jeg ofte å si at altså, er det en gang i livet du virkelig vil være glad for at du har investert tid i å ta vare på din egen helse, for eksempel ved å bevege deg litt, så er det den dagen du blir syk. Og det blir jo de fleste av oss en eller annen gang i løpet av livet, eller flere ganger i løpet av livet. Det kan være mindre alvorlige ting, men også alvorlige ting, sånn som Gisle har gått gjennom. Så fordi at er det en gang du virkelig trenger alle de fysiske ressursene du kan få, så er det når du skal gjennomgå tøff behandling, eller har en tøff sykdom, sånn som kreft selvfølgelig er. Så du... Og det er jo selvfølgelig ikke sånn at det er noen mirakelkur, hverken for å forebygge kreft eller for å behandle det, men det hjelper. Vi ser det at de som er i god fysisk form, gjerne mentalt sterke også, de takler sykdommen sin bedre. De får færre bivirkninger av behandling, de får færre mentale bieffekter, ikke sant? Klart det påvirker syken og blir alvorlig syk, de står litt stødigere i det, og så viser det seg også at de lever lenger, har bedre prognose, rett og slett.
Mm. Ja, og det er veldig spennende der. Jeg blir jo litt sånn matt når jeg hører folk sier, ja, men bestemoren min fikk jo kreft, sånn sett så er jo ikke trening noe garanti for ikke å bli syk, men det er jo som du sier, altså, Grete Waitz fikk kreft. Ingen betviler at hun holdt seg i form og trente. Det er ikke det det handler om. Det handler om er å bygge en robust fysikk, en robust mental kraft som gjør at du står i sykdommen bedre.
Ja, og du aner ikke hvor mange ganger jeg har hørt det fra mine pasienter når jeg snakker om viktigheten av for eksempel å bevege seg, spise sunt, ikke røyk, alle disse tingene som vi selvfølgelig er veldig trent å snakke om med pasientene våre. Så hører jeg så ofte, ja, men... sier da, min onkel, han både røkte og drakk, han beveget seg ikke en dag i sitt liv, han ble 95. Ellers er det noen som sier, ja, men dette kan jo ikke stemme, tanta mi, hun trente hver dag, hun døde da hun var 40. Mm. Og det, selvfølgelig kan det være sånn på individnivå, og det jo bare et tegn på at sykdom, det å holde seg frisk, unngå å bli syk, det multifaktorielt, altså si det mange forskjellige årsaker som påvirker sannsynligheten for å bli syk. Det selvfølgelig gener, arvelighet, det litt tilfeldigheter, flaks, uflaks, men først og fremst så det de valgene du tar i hverdagen. Vi tror jo faktisk at 75% av det som styrer helsa di, hvor frisk du holder deg og hvor lenge du lever, det valgene du tar i hverdagen. Det ikke genene dine. Det ikke flaks, uflaks. Alt det spiller litt rolle, men mye mindre enn valgene dine, altså miljøfaktorene. Søvn, kosthold, sosiale relasjoner, trening, alt dette som vi vet en del om. Så det du som i førersetet, og ikke genene dine. Og så det selvfølgelig sånn at det ingen mirakelkur eller garanti. Du kan ta bare gode helsevalg gjennom et langt liv, og likevel bli frarøvet et langt liv, og leve til du blir 40-45, få kreft. Greta White et godt eksempel på det. Eller du kan ta en rekke uheldige livsstilsvalg, ikke bevege deg noe særlig, ha kroniske sykdommer, og leve til du blir 90. Mm. Det viktigste jo å ta tak i de faktorene du faktisk kan kontrollere, og det jo livsstilen din. Og da som sagt ingen garanti, men det det beste du får til, og det vil betydelig redusere sannsynligheten din for å bli syk og øke sannsynligheten for å holde deg frisk. Mm.
Det var en fin innledning det. Vi kan høre samtalen jeg hadde med Gisle Johansen om hans opplevelse av å være kreftsyk, og hvordan fysisk trening, fysisk aktivitet har en god gevinst på han, til tross for sykdommen. Gisle Johansen, du sendte oss en melding, for du veldig hyggelig. Du ivrig lytter av podcasten. Vi kjenner hverandre litt fra før. Du har også en podcast, Motivasjonspodden, det ikke det du kaller den?
Ja, det en motivasjonspreik som jeg har vært med på en del episoder, ja. Det stemmer det.
Ja, og dere intervjuet meg der for 3 år siden, da var Tour de France, og vi møttes på Aker Brygge utenfor Tour de France studio til TV2, som holdt det der akkurat da. Men jeg vet jo også at du veldig opptatt av, du veldig opptatt av det mentale, du opptatt av fysisk trening, holder deg i form, men så har du fått diagnosen beinmargskreft. Hvor lenge har du hatt den diagnosen?
Den har jeg hatt i snart 2 år. Jeg fikk vel i mars-april 2022. Mm.
Hvordan var den beskjeden å få?
Ja, det er, for å si det sånn, det jo en veldig kjip beskjed å få, men på en annen måte så det litt rart å si, men jeg var jo egentlig letta, for at livet mitt var jo et lite, jeg kaller det helvete på slutten da, og det hadde vært litt vanskelig i mange år egentlig, så det har jo utviklet seg over år uten at det har på en måte rant over for meg, og jeg fant ut hva det var på en måte, så det er rart å tenke på at egentlig så var det en lettelse å få noe konkret å forholde seg til. Mm, ja. Ting var veldig vanskelig.
Så det var, du følte det dårlig, du ble preget av det og lurte på hva det var. Så kom diagnosen, og da skjønte du det.
Ja, så da fikk jeg liksom på en måte 2 streker under noe jeg hadde letet etter ganske lenge egentlig. At det her, det kan ikke være sånn å være menneske, for meg så utviklet har det vært at jeg har hatt mye smerter, deprimert, angst, og jeg har utviklet jo enorm helseangst, så det var liksom, ja, det var godt å få et svar og ha noe forhold til egentlig, selv om det er ikke lett. Nei, det er ikke,
det kan jeg skjønne. Men du sier at du opparbeider deg helseangst, og det var da før du fikk diagnosen. Hvordan meldte den helseangsten seg? Hvordan vil du beskrive den følelsen det ga?
Den Nei, det var, det, Ja, det var jo liksom på en måte at jeg kjente og trodde og mente at det måtte være noe gærent I kroppen min da. Og ikke fant ut av det, så da begynte kverna å gå da, og liksom jeg var redd for alt på en måte. Så fra å ikke tenke på å være redd for helsa mi, så ble det liksom på en måte alt oppslukende. Så det var helt forferdelig egentlig, så det ble jo litt panikk og ja.
Men til tross for dette her med den sykdommen som kom I kroppen og du dette var jo da altså jeg snakker nå om før diagnosen til tross for det så brukte du fremdeles fysisk trening som middel I hverdagen gjorde du ikke det?
Ja, jeg har trent mye og jeg har til og med jeg har jo ikke vært med på mange sånn Ironman, og jeg har vært med til og med kjørt på Hawaii, og jeg kvalifiserte meg jo så sent som I 2019, så det sier jo litt om hva kroppen I stand til å gjøre til tross for skavankene, da. Så, men jeg har skjønt I ettertid at jeg har jo vært beinhard I huet, egentlig. Noe som ikke jeg trodde jeg var, men jeg skjønner at jeg har vært det.
Tenker du at det at du holdt du har jo tydeligvis at, ikke sant, det som du sier, du har vært beinhard I huet, du har hatt, for deg så fysisk trening en vane, og noe du aldri slipper på, men føler du at den fysiske treningen hjalp deg gjennom den tøffe perioden, eller var det liksom, ja, hva tenker du om det?
Ja, altså, for meg så alltid idrett vært... Jeg har alltid elsket på en måte å drive med noe. Jeg har gjort mye forskjellig. Da. Så I utgangspunktet så var det skihopping som jeg begynte med som guttunge. Og så hadde jeg alltid en drøm om å sykle. Men så, det var like dyrt når jeg var guttunge som de sier det nå å drive med idrett. Så det var vanskelig for foreldrene mine å kjøpe en racersykkel til meg I tillegg til hoppski og langrennsski og sånn. Så det var først når jeg begynte å jobbe selv og tjente penger at jeg kjøpte meg resesykkel. Så jeg syklet jo I mange år, så elsket jeg å sykle. Mm. Og så liksom jeg har alltid drivet med idrett liksom. Så det har vært livet mitt, og det jo på en måte for meg det er liksom litt meg da, for å si det sånn. Så det har jeg aldri gitt slipp på, og det kommer jeg aldri til å gi slipp på heller.
Men så fikk du diagnosen beinmargskreft, og grunnen til at du tok kontakt med meg nå nylig, det var fordi at du hadde hørt på en av de siste episodene våre, hvor Ole Petter og jeg fleiper litt egentlig, med det der at, hvordan følelsen av å være I kjempedårlig form, og så skulle bygge seg opp igjen, og så sa jeg litt sånn på spøk at, skal vi ikke ha som mål I 2024 at vi tar ett år hvor vi røyker og virkelig bryter oss ned for å se hvordan det å bygge seg opp igjen? Mm. Og da sendte jo du meg melding hvor du skrev at ja, den følelsen vet jeg mye om på grunn av da sykdommen. Hvordan følelsen, Gisle? Hvordan vil du beskrive den følelsen? Altså, hvor langt har du vært nede sånn fysisk på grunn av behandling og sykdom? Var det medført til deg? Var det medført for deg rent fysisk?
Ja, jeg var jo på en måte helt I null, liksom. Så det var så vidt jeg gikk jo noen turer da, og det gikk ikke fort, for å si det sånn. Men stadig så jeg liksom at oi, nå gikk jeg opp den bakken her uten å måtte ta pause, og liksom, jeg så framgang hele tiden da. Og det var det som var så morsomt, for at for meg så var det sterk motivasjon, så det var jo for meg en drivkraft, at det her skal jeg få til, i morgen skal jeg bli litt sprek her, og holdt på sånn da, Så på en måte, så jeg tenker liksom at for mange da, som I veldig dårlig form, og så tror at det liksom, det helt umulig, på en måte. Det ikke nødvendig å starte på. Mm. Så tenker jeg bare at Jo, man må bare begynne rolig nok, og så gradvis, og så være tålmodig. Sånn at, for jeg tenker at det er et livslangt løp, da, det å være i fysisk form. Altså, man bør ikke være på topp og sammenligne seg med andre etter en uke, liksom. Det er det jeg er litt opptatt av, da. Og så at man ikke må bli skuffet fordi at man føler seg dårligere enn andre, eller... Ja, altså jeg vet hva det er å være på null, og jeg vet hva det er å være sånn, ikke på topp, men ganske høyt. Da. Mm. Så liksom, men jeg bryr meg jo ikke noe om det. Jeg synes bare det var morsomt å liksom se framgang. Da. Og jeg har jo hatt framgang hele tiden. Mm. Så på, også på et visst punkt, da, som dere sa også, da, at det, nå er det vedlikehold. Altså det når jo et nivå, men så tenker man kanskje, nei, det er ikke nødvendig å holde på med, for jeg blir jo ikke noe bedre, men jeg mener jo det at det er jo vedlikehold å holde seg der og så god form som mulig da, ikke sant? Altså,
mm. Ja, nei, og så er det jo liksom å holde seg gående, for innimellom så får man en periode man får trent litt mer og er litt mer motivert, og så kan man ha det som et, da har man et bedre utgangspunkt til å løfte seg litt da, men jeg tenker på i forbindelse med sykdommen og det at du sier at du var på null, du har jo du har alltid vært opptatt, du har alltid likt å drive med idrett, du har alltid vært opptatt slik jeg, nei, alltid vært aktiv slik jeg kjenner deg. Og sånn sett så kom jo du inn i sykdommen relativt sprek og robust, da, rent sånn fysisk, også mentalt, for du har jo denne metodikken opp i hodet ditt, denne her hele tiden, og disse, sette deg disse små målene, som er liksom systematikken man har som, som idrettsutøver. Og hvordan, har du fått noen tilbakemelding fra helsepersonell som har behandlet deg om, om dette her, at den fysiske formen kanskje har vært en fordel også når du har kommet inn i sykdomsforløpet? Har du noen tanker eller hørt noe om det?
Mm, det jeg fikk greie på det at i og med at jeg var i god fysisk form, da, så ville jeg tåle behandlingen bra. For, og det har jeg gjort også. Så det er jo absolutt en stor fordel å være i brukbar form når sånt skjer. Da. Mm. Det er ingen tvil om.
Men er det sånn, jeg vet jo at, jeg vet jo ikke, men jeg har jo, jeg bare skjønner jo at behandlingen du får når du er kreftpasient, at det er du får mye juling. Er det sånn at du har trent hele tiden? Er det sånn at du har klart å komme deg opp stort sett hver dag, eller har det vært lange perioder sengeliggende også?
Nei, jeg har ikke ligget på sofaen, bortsett fra når jeg har hatt noe sånn høydose og sånn stamcelletransplantasjon, så har jeg liksom, da er det så vidt av sige, liksom, men jeg har liksom tatt 10 knebøy og gått i trappa og jeg har gjort noe hele tiden, og jeg kaller det lille for trening også, ja da. Så jeg har gjort noe stort. Jeg har nesten ikke ligget på sofaen. Det har jeg ikke. Så jeg har hatt det egentlig, kall det bra, jeg. Altså, det har jeg.
Har du fått noen kommentarer fra helsepersonell rundt deg på at du har vært aktiv underveis? Er det noe som har blitt lagt merke til av medpasienter, av leger, sykepleiere og så videre?
Jeg vet ikke helt, men jeg har jo hele tiden spurt, hva kan jeg gjøre? Kan jeg gjøre det? Og kan jeg gjøre det? Jeg har liksom vært litt sånn, da har liksom vært litt den der helseangsten min ligger litt der da, at er det farlig, eller kan jeg gjøre det? Så har jeg fått feedback tilbake på at jeg kan trene og så at jeg må bare passe på å ha overskudd, da. At jeg ikke blir helt, at jeg balanserer, men det har jeg på en måte, det er jo en av fordelene mine med at jeg har trent i mange år og kjenner kroppen min og vet hva er for mye og hva er for lite. Så jeg tenker 2-3 ganger i løpet av de der 14 månedene som jeg var på de verste behandlingene, så kjente jeg at nå har jeg gjort litt for mye, så måtte jeg justere inn det da. Så det er jo også en fordel å ha erfaring på en måte. Det er ikke lett sikkert bare å komme fra og ikke ha trent når du blir anbefalt å holde deg i aktivitet, så er det vanskelig å vite hva er riktig, hva kan jeg gjøre, men der er jo den der pusterommet da. en veldig fin ting å kunne være med på. Mm. Så det nok, jeg har bare vært I kontakt med det en gang, for jeg klarte jo meg, jeg jo selvgående, så, men for folk som ikke selvgående, så synes jeg det må være veldig viktig å kunne være I kontakt med pusterommet og få kyndig veiledning på hva du kan gjøre og sånn. For jeg tenker at det ikke alle som kan gjøre det jeg har gjort heller da. Så jeg bare sier hva jeg har gjort, og jeg, kan, jeg ikke noen ekspert, så, så det må ekspertene på en måte ta seg av, tenker jeg da. Jeg ikke noe besserwisser heller.
Nei, samtidig som du jo litt ekspert, Gisle, på din egen fysikk, og dine egne begrensninger etter alle de årene du har vært såpass fysioaktivt. Du har lagt opp en, et kjempe erfaringsgrunnlag, og nå også enda mer erfaring når du nå har trent og trener deg opp etter en tøff behandling. Nå jo sykdommen din, det jo en sykdom som ikke blir borte. Men hva perspektivet ditt nå på livet, når du har fått den diagnosen du har gjort, og hvordan ser du for deg årene fremover med å leve med sykdommen?
Jeg har sagt det litt sånn at jeg har jo et mål om å leve som om jeg frisk. Det har jeg. Mm. Så selv om jeg kjenner det at det vil alltid ligge I bakhuet, så Men det å lære seg å leve med det, og så ta de utfordringene som kommer på noen. Men som sagt, jeg har som mål å leve som om jeg frisk. Og nå jeg jo I bedre form, både fysisk og mentalt, enn jeg har vært på mange, mange, mange år. Så det jeg veldig glad for, liksom. Mm.
Spennende. Tusen takk for at du ville ta praten om dette her, Gisle. Har du noen råd til andre som opplever, vi har jo snakket en del om sykdom, det å leve med sykdom, komme tilbake til sykdom. Vi har jo også hatt aktiv mot kreft med oss I podcasten for noen år siden, for å snakke om nettopp det du sier, pusterommet. Har du noen råd til andre som opplever sykdom selv, eller har personer rundt seg som syke og kanskje gi litt opp? Hva vil du si til de?
Nei, jeg tenker liksom at man finner sin måte å bearbeide liksom vanskelige ting. Da. Jeg har valgt å skrive ned følelsene mine. Jeg har skrevet hver eneste morgen så skrev jeg motiverende ord til meg selv, så da gjorde jeg jo en avtale med meg selv om at det her skal jeg gjennomføre I dag, og det her skal jeg ha fokus på I dag, så jeg liksom har holdt meg oppe på det da. Og så har jeg hatt mye nytte av å kunne være åpen, sånn at jeg prater om følelsene mine, og ikke sitter med de inni meg liksom på en måte, for det jo mye som vanskelig, men jeg har brukt det som en sånn sikkerhetsventil, altså jeg tenker at det viktigste å lage seg avtale med seg selv, og så ikke bli alene om problemene da. Søke hjelp, søke samtaler.
Ja, det var Gisle Johansen. Flott fyr, utrolig positiv, masse livsglede. Takler utfordringer, tar det på strak arm. Jeg får veldig sympati med han. Jeg synes det var utrolig inspirerende og hyggelig å snakke med han, så ønsker han alt vel. Jeg håper vi kan holde kontakt med oss fremover. Men Ole Petter, angående dette her med kreft, sykdom, behandling, det jo noe som heter prehabilitering. Kan ikke du si noe om det?
Jo, det kan jeg godt si litt om. Det et ganske nytt begrep. Jeg tror de aller fleste har hørt om ordet rehabilitering. Det handler om å gjenvinne funksjon etter og helse etter sykdom. Ikke sant? Du har hatt et lårhalsbrudd, og så skal du rehabiliteres, eller du har hatt et hjerteinfarkt, og så skal du gjenvinne funksjon etterpå. Og så det kommet et ganske nytt begrep som vi kaller prehabilitering. Og det handler litt om hva du gjør med helsa di, når du har blitt syk, men kanskje før du begynner behandling. Jeg kan ta noen eksempler på det. En tredjedel av nordmenn vil få en kreftdiagnose før de 75 år, og flere av oss vil få flere kreftdiagnoser I løpet av et liv, så det en veldig vanlig sykdom. Det nest vanligste dødsårsaken I Norge. Og en ganske stor andel av de som får kreftsykdom, de vil jo være I relativt dårlig fysisk form når de får sykdommen eller diagnosen sin, rett og slett fordi majoriteten av nordmenn I dårlig form, fordi de beveger seg ganske lite. Og da spørsmålet, det noe man kan gjøre for å forberede seg best mulig til en ganske tøff behandling? La meg ta et eksempel. Ofte så kommer jo pasientene til fastlegen sin med et eller annet symptom. La oss si at du kommer med at du har sett blod I avføringen din. Det kan være et tegn på kreft, så kommer de til meg, og så undersøker jeg, og så henviser jeg dem til, kanskje til sykehuset for en litt mer avansert undersøkelse, noe som heter koloskopi. Sånt rør du stikker opp gjennom endetarmen for å finne ut om det kreft eller ikke. Og så tar man en biopsi, en celleprøve, og så viser det seg da at det tykktarmskreft. Og så får pasienten vite det. Det jo jeg som får da fortelle pasienten om det. Mm. Og det selvfølgelig en utrolig tøff nyhet å få. Og de aller fleste som får en sånn kreftdiagnose, de lurer på om dette noe jeg kommer til å dø av? Kommer jeg til å overleve? Og så vil man selvfølgelig, da henviser jeg pasienten inn I noe vi kaller pakkeforløp, rett og slett et organisert, strukturert løp på sykehuset, hvor pasienten blir kalt inn, blir gjerne operert, kanskje får de tilleggsbehandling med strålebehandling, cellegift, hvis det nødvendig. Men det tar alltid litt tid. Så typisk jo at når jeg henviser pasienten som har fått en kreftdiagnose, så det kanskje 3 uker til en operasjon. Og det lenge å vente. Og jeg tror jeg nevnte før også, medisinsett så har det sannsynligvis ingenting å si for prognose. De 3 ukene relativt liten tid sammenlignet med hvor lenge denne svulsten har vokst. Så rent prognosemessig så spiller det liten rolle om du blir operert dagen etterpå eller om 3 uker. Men det litt ventetid, det 3 uker. Og så prøver jeg å fortelle pasientene mine at det har ikke noe å si for prognosen om det 3 uker. Jeg skjønner det tøft å vente. Og det pasienten ofte sier da jo at ja, det jo helt tortur. De har jo fått en kreftdiagnose, de vet at det en kreftsvulst som vokser I tarmen. Så en av mine pasienter sa det at 3 uker for deg kan kanskje ikke virke så mye, doktor, men for meg, det eneste jeg går og tenker på at hvert eneste sekund så det en svulst inni tarmen min som vokser, og jeg gjør ikke en dritt, eller ingen gjør en dritt. Så det man har begynt med nå, det jo at vi da kan på dag 1, den dagen du får vite at du har en kreftsykdom, så kan vi henvise pasientene våre. For eksempel til pusterom. 21 norske sykehus har pusterom, som treningsfasiliteter som betalt for av Aktiv mot kreft, stiftelsen. Og det instruktører som jobber der, som gjerne fysioterapeuter, eller sykepleier, eller personlige trenere, men med videreutdanning innenfor oppfølging av kreftsyke. Og det fine, friske, nye lokaler, masse blide folk du møter, så du henviser da pasientene dit, og så på dag 1 eller 2, så begynner de et treningsopplegg. Og det ikke nødvendigvis å løpe eller sykle eller noe store greier, det kan være å spasere seg en tur. Pasientene møtes der hvor de da, sånn rent formmessig. Og så har de 3 uker med ganske intens prehabilitering. De møter likesinnede, de blir fulgt opp. Det lyse, fine lokaler som liksom, skiller seg veldig ut fra den sykdomsfølelsen du får når du går inn I et vanlig sykehus. Og så blir de operert etter 3 uker, og så får de eventuelt videre behandling. Og på Ahus så har de kjørt, og flere andre sykehus, blant annet I USA, så har de kjørt et opplegg hvor de da har en gruppe pasienter som følges opp på denne måten. De får en alvorlig kreftdiagnose. Dagen etterpå så henvises til fysisk aktivitet, oppfølging av kosthold og forhold av søvn, og så blir de operert på uke 3, og så følger man dem over mange år. Og så har du en kontrollgruppe som ikke får denne treningen, men som bare blir henvist til kirurgi og strålbehandling og celler. Og når man oppsummerer disse resultatene, så viser det seg jo at de pasientene som har blitt henvist og blir fulgt opp med fysisk aktivitet, kosthold, altså prehabilitering, de tåler behandlingen sin mye bedre. Det ganske mange som må avblåse for eksempel cellegift strålbehandling på grunn av bivirkninger. Det ser vi mye mindre grad hos de som har trent I forkant. De står mer mentalt robust, det færre som sliter med nedstemthet, depresjon, som jo ganske vanlig av følger i kjølvannet, og ikke minst så ser vi at de har 40-50% bedre overlevelse.
Det imponerende.
Ja, ikke sant? Altså, det aller beste jo selvfølgelig at man i fysisk aktivitet gjennom hele livet. Da vil du blant annet halvere sannsynligheten for å få tykktarmskreft. Men majoriteten av nordmenn inaktive. Så om du da får en alvorlig sykdom og har vært inaktiv lenge, så betyr ikke det at løpet kjørt. Du kan begynne å trene da. Og det gir en fenomenal gevinst. Og nå nevner jeg jo bare de gevinstene som har direkte med kreftsykdommen å gjøre. Men du vil jo bli i bedre fysisk form, du vil orke med sannsynligvis få mindre vondter, redusert risikoen for haug med andre sykdommer også. Så det som litt fint nå jo at dette her har faktisk blitt en del av pakkeforløpet nå. Altså ved kreftbehandling i Norge nå, så det sånn at vi bør og anbefales å henvise pasientene til oppfølging på disse pusterommene. Litt av utfordringen at det mange fastleger som ikke kjenner til disse pusterommene enda. De vet ikke at de finnes, og så skulle vi gjerne hatt enda flere pusterom på alle sykehus.
Ja, og det du nevner her, ikke sant? Jeg vet jo at du tenker det samme som jeg sier her nå, men ikke sant? Bare det mentale, altså når du får en sånn diagnose, da vil jeg tro du blir ganske deprimert, du får angst, bekymringer, alt dette her, og der jo også fysisk aktivitet med og lindrer. Og vi har også snakket litt om de tidligere podcaster, ikke sant? Dette her med køene som inn på behandlingsinstitusjoner innenfor psykiatrien også, at der også det stort potensial i å starte sånn prehabilitering, at det forbereder pasientene på behandling, som for eksempel modent bad, hvor fysisk aktivitet en del av behandlingen, at de da kanskje begynner å trene litt fysisk før de kommer inn, sånn at de i gang, og da får kanskje enda bedre utbytte av behandlingen når de først der, og ikke minst etterpå, etter behandlingen, for å hindre at de havner i køen igjen. Da. Så der det et stort potensial.
Og dette selvfølgelig ikke bare forbeholdkreft, men det det er forsket mest på. Dette gjelder jo absolutt all type sykdom. Altså, når du får en alvorlig, eller en diagnose på en alvorlig sykdom, så det jo mange typer behandling som kan være aktuell, men en av de tingene jeg synes vi snakker for lite om, viktigheten av å være i fysisk aktivitet. Altså, du får en enda større gevinst ved å bevege deg når du syk. Og så har jeg lyst til å bare si en ting, og det var jo fleipete sagt når vi sa at vi skulle la oss selv forfalle. Og det var jo snakk om motivasjon, at det veldig motiverende å føle at du blir i bedre form, og det vel en følelse vi kanskje ikke har kjent på så mye, du og jeg, som har vært fysisk aktive i hele vårt liv og vært idrettsutøvere. Så, og jeg har jo ikke lyst til å bagatellisere det, jeg veldig glad for at jeg i god form. Og det helt sikkert du også, så jeg har ikke noe ønske om å forfalle helt, så det litt viktig å påpeke det at det var ikke noe mening å bagatellisere det å være alvorlig syk eller være i dårlig form, for det ganske tøft. Ja. Men poenget var jo at hvis du har et litt dårlig utgangspunkt, rent formmessig, om det skyldes sykdom eller inaktivitet eller alder, så vil du få relativt sett mye større gevinst enn det du og jeg ville få, fordi du opplever hele tiden fremgang. Og det tror jeg et veldig viktig element i dette med prehabilitering også, det jo at veldig mye av den behandlingen du får, for eksempel ved kreft, den det ikke du som styrer. Du henvises til et sykehus, og så får du kirurgi, strålbehandling, cellegift. Du en passiv deltaker i behandlingen. Når du begynner å trene og bevege deg, så blir du din egen terapeut. Og det føles så bra for pasienter. De føler at de gjør noe som nyttig for seg selv. Det skaper masse mestring. Og det en gang i livet du virkelig vil oppleve nytte av og oppleve god mestring, så det jo også når du syk.
Ja. Altså, det var en flott prat med Gisle Johansen som bekrefter dette her, at fysisk aktivitet det har god gevinst, skaper økt livskvalitet selv når man virkelig langt nede. Så vi takker Gisle for hans åpenhet. Takk til deg, Ole Petter. Takk til Moderne Media. Takk til lytterne våre som hører på podcasten Jernsterk. Og vi tilbake med ny episode neste uke.